Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľkou štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanou Baťovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Pani Baťová, my keď sme spolu naposledy robili rozhovor, tak tá situácia bola o dosť iná. Vtedy vlastne prebiehali riešenia Sputniku. Minister financií Igor Matovič vtedy na vás útočil na tlačovej besede. Chodili vám výhrážky, aj kvety. Rozmýšľali ste o tom, či chcete ostať vo svojej práci. Tak keď sa na to pozrite dnes, aká je tá atmosféra u vás v práci?
Atmosféra je dobrá. Celá táto situácia ako keby nás tak stmelila. A veľmi sme si pomohli ako kolektív a boli sme si oporou. Leto bolo dobre v tom, že sme si všetci stihli trošku oddychnúť, predsa len bola tá situácia aj epidemiologicky lepšia. Aj odborne sme vlastne robili len bežnú agendu, čo sme boli veľmi radi. A v septembri sme opäť nabehli na taký trošku svižnejší režim aj v súvislosti s covidom. Ale stále sme veľmi taký súdržný kolektív a veľmi podporný.
Takže nespôsobilo to, že niektorí kolegovia by odišli z ústavu?
Rozprávali sme o tom, že áno, mnohí z nás sa cítia vyhoretí. Jeden odchod na pomerne takej, že hneď podo mnou úroveň, jedna výpoveď prišla, ale kolega teda to úplne zabalil na Slovensku a odchádza vôbec zo Slovenska, že nie je to, že by odišiel z inštitúcie ako takej, ale odišiel z tejto krajiny, no je nám to veľmi ľúto.
Bol dôvodom aj tie posledné mesiace v štátnej inštitúcii?
Myslím, že je veľmi frustrovaný z toho, čo sa deje ako na Slovensku, ako z celej tej atmosféry.
Vy si viete niečo z tejto pandémie alebo z tých posledných mesiacov a z toho, čo ste riešili, viete si z toho zobrať niečo pozitívne u vás v práci?
Uvedomila som si jednu vec, že tie vstupy tých odborníkov a nielen na Šukli, ale aj s tými, s ktorými sme spolupracovali externe, boli vždy správne a boli odkonzultované s kolegami z ostatných krajín európskych a uvedomujem si, že my máme na Slovensku odborníkov, ktorí majú kontakty a vedia sa poradiť aj so svojimi kolegami, expertmi v iných krajinách. A vlastne ten vstup do tých rozhodnutí, ten odborný vstup do tých rozhodnutí je vlastne vždy správny alebo veľmi porovnateľný s inými členskými štátmi. To je také príjemné zistiť, že odborníkov máme.
Len ich často niektorí politici nechcú počúvať.
Áno, len ten výstup, ono to vojde do nejakého rozhodnutia, teraz tam to treba nejak uchopiť v rámci nejakého zákona, vyhlášky alebo niečoho a nejakého áno, politického rozhodnutia a ten výstup je potom iný. No.
Keď ste hovorili, že tie výstupy sú možno porovnateľné s vašimi zahraničnými kolegami, tak dnes, keď sa pozeráte na vaše stanovisko k Sputniku V, zmenili by ste dnes niečo, keby ste ho písali znovu?
Nezmenili by sme nič, skôr by bolo ešte, tých otázok by bolo ešte viac. Ale v podstate sme doteraz nedostali ani jednu odbornú pripomienku k posudku, ktorý sme vypracovali. A vidíme momentálne, ako prebieha rolling review s touto vakcínou v Európskej liekovej agentúre. A tých my sme, myslím, položili cez 50 otázok vtedy výrobcovi. A momentálne tých otázok je oveľa, oveľa viac.
A neprichádzajú odpovede?
Prichádzajú, ale veľmi pomaličky.
Ako sa to vlastne vysvetliť, že Sputnik ešte neprešiel ani tými základnými procesmi v Európskej liekovej agentúre?
Oni tie postupne, ako vyskladávajú ten registračný dozier, tak postupne dodávajú dokumentáciu výrobca a tiež to ide ruka v ruke aj s inšpekčnými nálezmi, nielen na správnu výrobnú prax, ale aj správnu klinickú prax. Takže neviem, že nakoľko má teda výrobca skúsenosť s európskymi regulačnými procesmi, môže ho to niekedy zadržať, aby vypracoval tie rozsiahle dokumenty, ktoré musí predložiť.
Teraz vlastne v nedeľu bývalý minister Marek Krajčí povedal, že ak by sa začalo Sputnikom očkovať u nás skôr, tak by sme mali viac zaočkovaných ľudí. Ako vy vnímate takéto politické vyjadrenia?
Ja si nemyslím, že by bolo zasa až tak veľmi viac zaočkovaných ľudí. A možno bolo treba viac presviečať alebo presviečať, vysvetľovať ľuďom, aký má zmysel očkovanie na, a to na rôznych úrovniach a určite aj na tých najvyšších politických úrovniach. Veď dlhodobo je známe, že vlády, ktoré majú tú dôveru svojich obyvateľov a ministri, ktorí majú dôveru obyvateľov, tak tam tá zaočkovanosť a vôbec dôvera vo všetky opatrenia je podstatne vyššia.
Ale napríklad terajší minister Vladimír Lengvarský patrí medzi najdôveryhodnejších politikov, dokonca v tých posledných prieskumoch vyšiel ako najdôveryhodnejší, ale to očkovanie nám nestúpa. Tak prišlo neskoro, alebo čím to potom je, že patríme v Európskej únii medzi tých najmenej zaočkovaných?
Toto je asi ťažko, ja nechcem nikdy, alebo dávam si pozor na to, aby som sklzala do nejakých politických vyhlásení, takže asi by som v tomto, myslím, že sa to skôr týka sociológie, mám na to nejaké svoje teórie, ale považujem ich za laické, tak neviem, že tak to by som asi nechcela špekulovať, že čím je to spôsobené.
Lebo mnohí z tých ľudí, keď hovoria, že prečo sa neočkujú, tak často hovoria o tom, že to o strachu. O strachu z vedľajších účinkov, z dlhodobých účinkov. Tak potom je tá otázka, že či možno aj Šukl neurobil málo roboty v tom, že by vysvetľoval práve tie vedľajšie účinky a možno aj tie dlhodobé dopady vakcín.
Uh-huh. No, ja môžem povedať za náš ústav, že neodmietli sme nikdy žiadnu účasť, žiaden rozhovor, čo sa týkalo vakcín. Myslím si, že alebo podľa toho, ako to mám navnímané, zo štátnych inštitúcií komunikujeme od začiatku COVID veľmi transparentne, komunikujeme ho na všetkých tých moderných platformách a sociálnych sieťach. A vzhľadom na to, že naše komunikačné oddelenie bolo počas prvej aj druhej vlny zložené z jednej osoby, si myslím, že ten výkon je na štátnu správu celkom slušný. Takže za Šukl môžem povedať, že sme urobili naozaj maximum. Viac sme skutočne nedokázali a nevládali. S tým jeden človek a ja. A na to, čo sme teda odkomunikovali, si myslím, že ja nehanbím sa za to. Deň má len 24 hodín, my sme viac nedokázali.
Vy si vlastne zbierali všetky tie vedľajšie účinky vakcín. Viete dnes povedať, že už s tým množstvom dát, ktoré máte, sú vakcíny proti covidu dostatočne bezpečné? Aké vedľajšie účinky si zaznamenali za celú tú dobu, ktorá sa u nás používajú?
Tie nežiaduce účinky, ktoré máme my, sú úplne v súlade s tým, čo sa píše v súhrne charakteristických vlastností alebo v tej príbalovej informácii, sú úplne v súlade s tým, čo hlásia nielen ostatné členské krajiny, ale aj celý svet. Máme teda, to čo nás prekvapilo je, že naozaj ten zber je veľmi poctivý. Inokedy mávame keď máme 1000 hlásení do roka na všetky lieky, nielen na vakcíny, tak to je tak, že do tisícky. Teraz sme na úrovni 8680 len na vakcíny, nehovorím o ostatných liekoch. S tým ale prichádza to, že my máme naozaj veľký nárast tej agendy. 8-násobný máme nárast tej agendy. A museli sme tiež veľmi rýchlo, flexibilne reagovať na zmenu procesov. Lebo je rozdiel, že či vyhodnocujete 1000 za rok, alebo 8600 len na vakcíny. A ešte nemáme koniec roka. Takže sú to, ale aby som sa vrátila vecne, je teda nahlásených 8600 nežiaducich účinkov, z toho 1020 je momentálne závažných. Prioritizujeme tak, že najskôr sa vyhodnocuje samozrejme závažné, len aj tak treba to hlásenie aspoň zbežne pozrieť, aby sme vedeli vôbec urobiť tie dve skupiny, že toto je vlastne závažné a týmto sa ideme venovať prioritne a toto je nezávažné. Takže to neurobi žiaden automat za nás. Tak či tak treba každé to hlásenie pozrieť. Kolegovia na farmakovigilancii skutočne robia stále, aj cez víkendy, skutočne robia po večeroch a tento stav už trvá rok.
No. Ešte vládzu?
Vládzu, ale keď povedia, že potrebujú voľno a potrebujú zostať domov, tak im vychádzame maximálne v ústrety.
To posudzovanie Sputniku vlastne ukázalo aj to, že finančne ste poddimenzovaní, že nemáte technické zabezpečenie, aké by ste napríklad potrebovali a preto nedokážete možno robiť aj niektoré testy alebo vyhodnocovania. Zmenilo sa to nejak, že keď už sa poukázalo na to, že naozaj by ten ústav potreboval viac peňazí, tak dostali ste ich?
No uprostred roka, to sa asi neviem, či sa to dá, my sme nedostali. Ale tak ako každý rok v tých podkladoch na tvorenie rozpočtu sme si snažili opäť všetko uplatniť a opäť sme tam rozpísali všetky projekty a vypýtali všetky prístroje. Tak uvidíme, keď sa bude schvaľovať rozpočet.
Tam už tie rokovania vyzerajú, že finišujú. Dneska by mal rozpočet prejsť vládou, keďže nahrávame v stredu, ale vidíte teda vo štvrtok, kedy bude schvaľovanie. Máte nejaké informácie z ministerstva zdravotníctva, či teda môžete očakávať viac peňazí?
Momentálne nemám žiadne info spätné.
A celkovo sa vám s ministrom rokuje dnes lepšie, ako napríklad s Marekom Krajčím? Je tá komunikácia možno svižnejšia, častejšia?
Nemali sme momentálne takú agendu, ktorú by som musela, alebo ktorú by minister potreboval riešiť so mnou, ani ja s ním. Ale keď sme potrebovali niečo riešiť, tak to bolo vždy veľmi flexibilné. Pán minister, aspoň ja mám skúseno, že vieme mať stretnutia tak, že skoro ráno, mne to tiež nevadí. A vtedy aj na tom ministerstve je taký pokoj, keď sa stretneme, že či o 7 alebo o 7:30, tak je tam aj ten priestor sa venovať tej téme, ešte taký sústredený, čerstvý.
On sa vás vlastne aj zastal už pri tej kauze Sputniku a povedal, že máte jeho dôveru, takže ten váš vzťah je aký?
Pracovný, profesionálny, hovorím, že teraz naozaj bolo niekoľko, keď to zoberieme aj leto, nejaké 3-4 mesiace, kedy sme nič konkrétne spolu neriešili.
Pri tom rozpočte bude veľmi dôležité, ako sa k tomu postaví Igor Matovič ako minister financií. Vy ste s ním komunikovali od tej tlačovej besedy k Sputniku, mali ste nejaké spoločné rokovania. Vyriešili ste to možno aspoň na tej osobnej rovine?
Ja som sa s pánom ministrom Igorom Matovičom nestretla osobne ani predtým, ani potom a ani sme nikdy spolu nerozprávali.
Jedným z tých dôvodov vlastne aj tie tlačovky, aj to, čo som často opakovalo, bolo, že Rado Baťo mal takú výmenu názorov s Igorom Matovičom na sociálnych sieťach a nedávno pre Aktuality povedal, že silno zvažuje, že vstúpi do politiky. Vy ste síce pre silnú zostavu už dávnejšie povedali, že spolu nežijete. Napriek tomu neobávate sa, že vás to môže nejakým spôsobom profesne ovplyvniť, dotknúť sa vás to, ak by vstúpil do politiky?
Myslím, že už ma to ovplyvniť nemôže vzhľadom na to, že manželia už nie sme.
Ako ste vy možno vnímali celý ten spor? Čo sa vtedy dialo?
Keď je človek asi vtiahnutý do takejto situácie, nie úplne, alebo ja som nedokázala mať úplne taký nadhľad, že čo sa vlastne deje a vtedy ja som sa sústredila len vyslovene na tú odbornú agendu a tým, že ja nie som na Facebooku ako súkromná osoba a nechodím tam ani pod ako šukl. To robí pani hovorkyňa. Tak ono to tak išlo trochu mimo mňa. Jasné, že som to vnímala, jasné, že som si bola toho vedomá, ale ja nie som na tých sociálnych sieťach, to znamená, ja som to neprežívala, takže že súčasne s tým. A to mi možno práve dalo priestor sústrediť sa len na tú odbornú časť.
Teraz sa vo veľkom rieši útoky na zdravotníkov, na odborníkov. Úrad verejného zdravotníctva dostal kopu hnoja pred budovu. Vy ste si tým prešli práve pri tom schvaľovaní Sputniku. Neprichádza tá debata neskoro? Poprípade ste ráda, že vôbec také niečo príde? Viete si predstaviť aj, že vy využijete takúto ponuku, že či už od polície, alebo keby sa náhodou niečo ešte zhoršilo?
Bola som v takom režime, kedy som mala možnosť sa rýchlo dostať po prípadnú ochranu. A v tomto režime som bola niekoľko mesiacov a bola som za to vďačná, že to existuje práve aj kvôli tomu, že som bola sama. A aj po Bratislave som sa pohybovala, teda bez akejkoľvek bez akéhokoľvek doprovodu, či už ženského alebo mužského. Takže boli situácie, keď som bola vďačná za nejakú alternatívu.
Ten režim, ako vyzerá? Nie je to ešte ochránka, ale ako to vyzerá?
Nie som si úplne istá, že či to môžem hovoriť. Hej, že je na to spôsob. Hej, existuje spôsob, ako chrániť tú osobu, pokiaľ o to požiada, aj inak, ako že by pri nej niekto bol fyzicky. Akože nejaká ďalšia osoba, nejaká gorila alebo nejaký ochrankár.
Lebo to býva často problém, že možno aj či už ministri, ale aj úradníci alebo iní ľudia majú potom pocit, že prichádzajú o svoju osobnú slobodu, keď tam s nimi stále niekto je. Uh-huh. Toto ste riešili, že rozhodovali ste sa, do akej miery vám to už zasahuje do života?
Áno, presne to bol ten rozhovor na polícii, že mi ponúkli niekoľko alternatív a mala som možnosť si vybrať podľa toho, že aký typ ochrany potrebujem a ako zároveň zasiahne do môjho súkromia. A môžem, naozaj poviem, že som bola mimoriadne vďačná za to, že som to mohla s nimi rozdiskutovať a vybrať model, ktorý mne naozaj najviac vyhovoval vtedy.
Cítite sa dnes už bezpečne?
Áno.
Prestali už aj nejaké možno vyhrážky, nejaké e-maily a podobne? Už sa to upokojilo?
E-maily nechodia, akože ľudia sú agresívni, ale nejaké veľmi agresívne maily nechodia. A taká tá rozpoznateľnosť, áno, je väčšia na verejnosti. A býva rôzna, no. Ale ja sa vždy tak stiahnem, lebo neviem odhadnúť, že či ide o fanúčika alebo o hejtera, takže už som sa naučila aj ja v tých situáciách tak reagovať.
Ale
lepšie.
Normálne vás poznávajú na ulici?
Nie je to často, ale stáva sa mi, aj minule som išla v piatok pešo a skupina mužov, ktorá práve bola na pive, už v piatok večer ma spoznala a ja som išla sama domov, hej. A možno to boli fanúšikovia, ja neviem, ale zrýchlila som krok a vlastne som veľmi rýchlo odišla, keď som počula, že ty si Baťová, ty si tá zo Šuklu. Takže som ani nechcela vedieť, že čo sa chcú opýtať, proste som išla ďalej.
Niekedy ste to predpokladali? Viete, že vy ste v štátnej funkcii už dosť dlho. Samozrejme, aj počas vlády Smeru, napríklad keď sa riešil kubánsky liek, tak ste boli viac v médiách a podobne. Ale teraz sa to tak naozaj, že veľmi vyostrili. Očakávali ste niekedy, že keď budete vo funkcii ako odborníčka na takomto type úradu, ktorý podľa mňa ľudia ani dlho nevedeli, že existuje, že sa vám niečo takéto stane?
Nie, to som naozaj nepredpokladala. Táto situácia, to priniesol život. No.
A vyhodnocujete teraz napríklad, že keď prichádza nejaká téma, nejaké otázky možno vám, že či toto nebude zase jedna z tých tém, ktorá môže vyvolať väčší rozruch? Prehodnocujete si to, že aký typ komunikácie zvolíte? Ako sa k tej téme danej postavíte?
Ako pokiaľ ide o odbornú tému, tak tam sme vždy vecní. Hej? A to, že máme nejakú skúsenosť, ktorá bola, aká bola, nehovorím, že dobrá alebo zlá, proste máme skúsenosť, nechcem, alebo urobím všetko preto, aby to neovplyvňovalo našu odbornú komunikáciu. To je jedno, či budeme k nejakému lieku pozitívny alebo negatívny, alebo pôjde o nejaké sťahovanie, proste keď treba veci urobiť a odkomunikovať a rozhodnúť, tak ako tam má byť, tak to bude spravené, to odborne myslím.
Veľkú debatu spustilo napríklad očkovanie detí od 5 do 11 rokov, ktoré vlastne inde nie je schválené. U nás to malo byť pre deti, ktoré majú naozaj veľmi vážne ochorenie, ktoré by mohli spôsobiť ťažký priebeh covidu, po prípade zhoršenie ich zdravotného stavu a chronického ochorenia. Vy ste ako vnímali možno tú debatu a aj to povolenie ministerstva, že by sa tam mohlo začať očkovať deti od 5 do 11 rokov? Je to bezpečné?
Áno, Šuklo bol v úzkej komunikácii s ministerstvom zdravotníctva aj s odborníkmi a tá debata bola, odborne bola úplne v poriadku a išlo skutočne o očkovanie na veľmi individuálnej báze, lebo je zrejme, že existuje skupina aj pediatrických pacientov a vedome už teraz poviem slovo pacient, lebo to sú skutočne detičky, ktoré majú nejaké vážne ochorenie a ktoré ak by naozaj dostali COVID, tak by boli v ohrození života. A jedná sa o veľmi úzkú skupinku detičiek. A tieto detičky je potrebné zaočkovať a je to OK, keď sa zaočkujú. V podstate nebola debata o tom, že či očkovať tieto deti, ale ako nastaviť dávku a ako vybrať veľmi citlivo tú skupinu tých detí, že toto dieťatko je v riziku a toto nie je. Neviem tiež opäť, čo sa stalo komunikačne, že sa z toho stala... Chvíľku som mala pocit téma, že ideme ako keby hromadne očkovať tie deti a toto bolo veľmi mylné. Ono sa potom začala tá debata korigovať, ale zostal tam taká pachuť alebo také niečo zostalo na pozadí, že ideme očkovať všetky deti. Ale to bol opäť len nejaký komunikačný problém, ktorý neviem, kde vznikol a ako vznikol.
On nastal na vláde, lebo vlastne vtedy sa ministra zdravotníctva pýtali novinári, že či to bude pre všetky deti a on tak akoby nejasne povedal, že áno. A tam vlastne tá prvotná informácia bola, že by to malo byť pre všetky deti, u ktorých to rodič požiada a lekár povie, že je to v poriadku a vlastne tie chronické ochorenia sa tam nespomínali. Ale teda, ak by dnes rodič požiadal o takéto očkovanie u svojho chorého dieťaťa, je to podľa vás bezpečné pre to dieťa?
Rodič môže požiadať, ale rodič nemôže mať objektívny názor. Určite to musí odobriť jednak pediater, ale hlavne ten lekár, ktorý sa stará o to ochorenie, lebo naozaj rozprávame o deti, o úzku skupinku pediatrických pacientov, ktoré majú vážne, vážne ochorenie, neviem, dajme tomu cystická fibróza alebo nejaké onkologické ochorenie. To znamená, musí sa k tomu vyjadriť ten špecialista, ktorý rieši to ochorenie, pediater. A áno, rodič môže požiadať, ale pri všetkej úcte ako rodičia, ja som tiež matka, nemôžeme mať na toto objektívny názor.
No. Ale ak by to teda schválil aj špecialista, dá sa dneska povedať, aj keď na to ešte asi nie je dostatok dôkazov, lebo inak by tá vakcína bola zrejme schválená, dá sa dneska povedať, že to nie je rizikové pre to dieťa?
Veríme, že to nebude rizikové a tie dáta, už sa ukončujú tie pediatrické štúdie pod 12 rokov, vyzerajú veľmi, veľmi sľubne. To očkovanie bude schválené, predpokladám. S najväčšou pravdepodobnosťou bude možné očkovať deti od 5 do 11 rokov. Treba určiť dávku a treba určiť tú základnú očkovaciu schému. Takže už nie je debata, že či áno alebo nie. Je to OK, je to bezpečné pre deti pod 12 rokov, ale hovorím, musíme došpecifikovať ostatné.
A tá dávka, ktorá by bola určená pre deti na Slovensku s nejakým chronickým ochorením už teraz, tak ako vlastne vznikala? Ako ste prišli na to aj s ministerstvom, že teda nepôjde o plnú dávku, ale pôjde o menšie množstvo? Ako takéto rozhodovanie vyzerá? Z čoho ste vychádzali?
Len no evidence-based, to znamená, skutočne sa išlo po všetkých štúdiách, ktoré boli zverejnené. A aj tie, ktoré sme videli, ktoré sme mali prístup, že ešte neboli ani zverejnené, buď boli v preprinte, alebo ešte sme videli len tie výsledky tých klinických štúdií. Takže nebolo to také, akože losujeme z klobúka. Naozaj to bolo, že založené na dôkazoch.
Ale nikde inde to nerobia zatiaľ. V Európskej únii.
To očkovanie do 11 rokov. Neviem, nechcem povedať ani áno, ani nie, že či si tam napríklad onkologické deti 6-ročné nezaočkujú. Nemám na to podklad, musela by som to naozaj pozrieť, lebo to nie je masové, to je veľmi, veľmi individuálne rozhodnutie.
Takže na Slovensku by mohlo ísť o možno pár stoviek detí?
Ja to vnímam, že ak by sme naozaj išli tak, ako to bolo nastavené, alebo ako bola tá diskusia v odborných kruhoch, tak to bude naozaj malinko detí.
Stovky tisícky?
Stovky. Skôr len stovky.
Keď si hovoril, že už sa ukončujú tie štúdie na malých deťoch od 5 rokov, ako také štúdie vyzerajú? Čo všetko sa berie do úvahy? Ako vlastne rozhodnú, že áno, je to bezpečné?
Vieme, že tie pediatrické štúdie v podstate sa čakalo, že budú ukončené skôr, ale samotná aj EMA, aj americký úrad FDA povedal, že potrebuje väčší pool pacientov práve kvôli tomu, že štatisticky potrebovala byť väčšia sila kvôli monitorovaniu nežiaducich účinkov. Navyšoval sa teda počet detí, ktoré budú očkované, aby sa vedeli lepšie opísať a aby sme zachytili prípadné nežiaduce účinky, lebo jednak u detí aj je ich menej. A nechceli sme sa ako regulátori tiež dostať do situácie, že keď je veľmi zriedkavý ten nežiaducí účinok, ako sa nám to stalo pri tej trombocytopénii s frekvenciou 0,00001%, tak potrebujete veľký súbor, aby ste to vlastne zachytili. Takže ten súbor pacientov sa navyšoval, tých detí, aby sme si boli istí, že to bude pre tie deti bezpečné. Potom sa tie deti rozdelia na dve skupiny s tým, že teda jedna skupina dostane placebo a druhá skupina dostane vakcínu a tie deti sa pustia do bežného života. A opäť musíme len čakať. Musíme čakať, pretože štatisti povedia, že štúdia sa ukončí a odkryje, ak v tej placebovej skupine dostane, ja neviem, že 100 detí COVID. A to nevieme umelo, my nevieme, či dostanú ten COVID.
Nenakazia ich.
Prvý týždeň, alebo prvý mesiac, alebo ho dostanú v prvom roku, že to sa vlastne nedá nejako umelo urobiť. Oni sú v bežnom živote a až vidíme, že OK, tak už tu nás dostalo tých 100 detí COVID, tak sa to vlastne celé odslepí a začne sa pozerať, že ktorá dávka, aká je tá účinnosť. Tak toto nejako prebieha, skrátke.
Práve o tom nežiaducom účinku, ktorú ste vlastne spomínali, to bolo pri AstraZeneca. Keď sa na to dneska pozriete, tak tam bola veľká diskusia o tom a možno aj časť ľudí dostalo pocit, že sa bojí toho očkovania práve na základe informácií o AstraZeneca. Spätne, malo sa ňou vôbec očkovať na Slovensku? Ak by ste dneska mohli o tom rozhodnúť, nebolo by správnejšie s ňou vôbec neočkovať?
Malo sa ňou očkovať a Astra je vakcína, ktorou sa neočkuje len v Európe, ale vo zvyšku sveta sa očkuje, koniec koncov takmer celá Británia je zaočkovaná Astrou. Tá Astra má u nás veľmi zlé renomé aj vôbec v Európe a nezaslúži si to úplne, tá vakcína.
Takže keby to bolo na vás, tak neočkujeme stále, ak by bolo o ňu záujem.
Očkujeme veľmi špecifickú skupinu, tiež určili sme, že pre koho je bezpečná a pre koho nie je bezpečná, ale kľudne sa ňou môže očkovať.
Áno, ale na začiatku takéto vymedzenie nebolo úplne.
Nebolo. Nemali sme tie dáta. Áno, priznávam. Až keď sa očkuje masovo, tak a začnú sa vyhodnocovať tie údaje najrychlejšie, ako sa dá, tak sa ukazuje, že ktorá skupina, presne ktorá populácia má pri ktorej vakcíne najväčší benefit. Či sú to mladší, či sú to starší. Aj ohľadom účinnosti, aj ohľadom bezpečnosti. To rozhodovanie, nie je to, že čierno-biele. Proste je tam milión odtieňov šedej a vstupuje práve do tohoto tá ťažká úvaha, že benefit versus risk. Takže nie, nemali sme tie informácie, ale zasa transparentne komunikujeme a prehodnocujeme a je to úplne štandardný postup vo vedeckom svete aj v regulačnom svete.
U nás vlastne v Európe sú ešte vakcíny proti covidu v takomto núdzovom režime. Stále to není úplne schválené, že sú v poriadku, očkujeme bez nejakých, proste nie sú úplne schválené. Kedy vy očakávate, že by to mohlo dôjsť?
No, my máme na to, je v podstate nariadenie, v ktorom je to jasne napísané a to nariadenie je platné. Ten proces je iný ako v Amerike. Podmienečná registrácia je platná rok, ale v tom rozhodnutí, ktoré vydala Európska komisia, je jasne rozpísané, že čo musí ktorá vakcína, čo musí ktorý výrobca urobiť a do akého dátumu, aby sa tá podmienečná registrácia preklopila do tej štandardnej. A boli tam nejaké údaje, ktoré musí výrobca dodať ku kvalite, k farmaceutickej kvalite a k výrobe a ku klinickým štúdiám. A tam boli roky 2023. a 2024 v tých rozhodnutiach. Práve napríklad dlhodobá bezpečnosť na štúdiách, že tí pacienti sa sledujú, bola 2 roky. Takže keď bolo Comirnaty schválené december 2020, tak december 2022 možno dobehne nejaká bezpečnostná dvojročná štúdia. Takže nepôjde, nepreklopíme sa v roku 2000, tento rok v decembri. Ja som taká domýlená z tých rokov už. Teraz sme 2021, takže v decembri 2021 sa bude znovu prehodnocovať Pfizer Comirnaty. A nepredpokladám, že... No logicky nemôžu mať ukončenú dvojročnú štúdiu, takže pôjdu ďalší rok do podmienečnej.
Takže najskôr by mohli byť už úplne schválené o 2 roky.
O 2 roky, áno.
Pracuje sa napríklad na prispôsobení vakcíne iným variantom, napríklad teraz momentálne delte. Sú tam nejaké postupy, že by sa vlastne mohla tá vakcína prispôsobiť, aby bola účinnejšia aj voči tomu viac, viac agresívnejšiemu variantu?
Tie postupy sú, ako oni sú známe, výrobca vie urobiť zmenu v tej vakcíne, ale nie je to také jednoduché a nie je jednoduché opäť urobiť to masovo a vyrábať milióny vakcín s trošku iným zložením. Momentálne teda vychádzame zo štúdií, ktoré sú či už z Izraela, z Ameriky, Singapúru, z Británie a vieme, že tak, ako sú momentálne všetky vakcíny nakoncipované, zabraňujú závažnému priebehu a zabraňujú hospitalizácii. Takže momentálne sa neuvažuje o tom, že by sa zmenila tá vakcína. Skôr ide o to, že vyrábať ju stále kvantitatívne veľa vyrábať a zaočkovať čo najrýchlejšie celý svet a zabrániť tomu vážnemu priebehu a hospitalizáciám. V prípade, že by sa vyskytol nejaký variant, kde by sme videli, že tá účinnosť úplne prepadá a aj ohľadom toho závažného covidu, je možné urobiť tú zmenu v tom výrobnom procese. Len to nie je také, to sa nedá, že z týždňa na týždeň prestaviť tú výrobu. Takže tam treba opäť zvažovať, že čo stratíme a čo získame.
Spochybňovači často povedia, že na čo sa očkovať, keď vidíme v nemocniciach, že zhruba 20% ľudí je zaočkovaných, kedy aj napriek tomu, že tie vakcíny majú chrániť práve pred hospitalizáciou, vážnym priebehom a úmrtím. Čo by ste im na to povedali?
Vakcíny, treba sa pozrieť aj kvantitatívne, aj kvalitatívne na zaočkovaný versus nezaočkovaný. A čísla, v tomto tie chladné čísla nás nepustia. Zaočkovaní majú menej často závažný priebeh covidu a potrebu hospitalizácie a nehovoriac vôbec o úmrtiach. To znamená, to očkovanie skutočne vieme, že chráni. Nehovorím, že pacient nedostane COVID, ale nemá ťažký priebeh a nedostane sa do nemocnice a nezomrie. A toto je to dôležité, čo potrebujeme vedieť. A na to máme čísla. Nebudeme asi nudiť ani poslucháčov číslami, ale je to všetko dohľadateľné a je to evidence-based. To znamená, sú to argumenty založené na číslach a dôkazoch.
Takže keď niekto povie, že ale veď podľa aj údajov, ktoré dáva ministerstvo, je časť ľudí plne zaočkovaných aj v nemocniciach, tak by sme povedali, že áno, ale
áno,
je to menej časté?
Je ich menej a majú, aj keď sú hospitalizovaní, často sa stane, že majú nejaké predĺžené ochorenie. A ten priebeh je iný alebo je ľahší, ako keby neboli zaočkovaní, možno by už dávno zomreli tí ľudia.
Práve pri tých chronických chorých alebo u ľuďoch, ktorí majú poruchy imunity, sa teraz vlastne spúšťa, tento týždeň by sa mala spustiť tretia dávka. Mm-hmm. Tam je to vlastne dané tak, že ak má niekto AstraZeneca, dostane Pfizer alebo Modernu, väčšinou Pfizer. Niektorí ľudia sa boja tejto kombinácie, že či je to v poriadku, ak napríklad ja mám poruchy imunity, dostal som AstraZeneca, po prípade Johnson & Johnson a teraz mám dostať inú vakcínu. Čo sa bude u tých ľudí diať? Nie je to nebezpečné? Je to v poriadku, ak budú mať dve rôzne vakcíny proti covidu?
To je výborná kombinácia. Inak toto je najlepšia kombinácia, ktorá sa začína ukazovať momentálne z týchto z dát, ktoré máme k dispozícii, vychádza, že tí, čo mali prvý alebo základný očkovací cyklus adenovírusovou vakcínou, je jedno ktorou.
Teda či Sputnikom alebo AstraZeneca?
Sputnik, Astra, Johnson. a dostanú booster akúkoľvek mRNA, to znamená Comirnaty alebo modernú Spikevax, tak tá účinnosť vychádza dokonca lepšie, ako keď sa očkuje stále rovnako, alebo keď sa booster dáva rovnakou. Takže títo
Môžu byť radi.
Môžu byť radi, áno. Výborné. Ako vychádza to momentálne, že tá účinnosť je vyššia.
Začíname vlastne s rizikovými skupinami. Na Slovensku to znamená poruchy imunity, potom to budú chronickí pacienti, seniori, poprípade ľudia v rizikových zamestnaniach. Mala by sa podľa vás z tých dát, ktoré dneska sú, očkovať všeobecná populácia treťou dávkou?
No ona sa bude a ja verím, že sa bude.
Takže bude. Všetci by mali dostať treťú dávku.
Áno, áno, ale tie priority sú nastavené úplne v poriadku. Potrebujeme si ochraniť tých najzraniteľnejších. Presne tak, ako ste povedali vy. Imunokompromitovaní, potom zdravotnícki pracovníci, starší 70-80 plus a potom pôjde všeobecná populácia.
Budeme sa takto preočkovať stále? Ako často? Možno, že bude to tak ako pri chrípke, že každý rok, každého pol roka sa budeme musieť očkovať proti covidu?
Teraz dúfam, že si nebudem šliapať takto o rok po jazyku, ale k dnešnému dňu to vyzerá tak, že bodaj by sme sa dostali do situácie ako chrípka, že koronavírus sa stane takým, že endemicky vyskytujúcim sa vírusom. A kto bude mať možnosť, bude sa môcť raz do roka preočkovať. Možno bude časom kombinovaná vakcína, chrypka a COVID, koronavírus. A niekedy v septembri, v októbri bude možno sa zaočkovať jedným vpichom voči obidvom vírusom.
Ale teda neočakávate, že tá tretia dávka bude posledná?
Nie, to neočakávam.
Keď príde na vás rád, dáte si tretiu dávku?
Určite áno.
Ďakujem veľmi pekne. To bola riaditeľka štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie. Pekný deň želám ešte.
Moje meno je Veronika Folentová a počúvali ste podcast v redakcii. Ďakujem a do počutia na budúce.